Да, это безграмотно, конечно. Он не знает, что казаки всегда были самостоятельной организацией. Мы, во-первых, зарегистрированы.
Jā, tas, protams, ir analfabētisms. Viņš nezina, ka kazaki vienmēr ir bijuši patstāvīga organizācija. Pirmkārt, mēs jau 10 gadus esam reģistrēti Latvijas biedrību reģistrā. Viņam vispirms jau vajadzēja noskaidrot vismaz to. Un kazaki formas jau vienmēr pirkuši paši par savu naudu. Tāpat visu pārējo, arī zirgu. Rīgā ar zirgu jāatgan būtu grūti. Visu kazaki pērk paši jau gadsimtiem ilgi. Visiem ir zināms, ka Rīgas izpilddirektors kādu klausa un uzklausa visus Rīgas domes padomus. Viens cilvēks neko neizlemj. Arī drošības dienas tikai rekomendē, kā rīkoties. Bet visus lēmumus pieņem mērs. Pārējie viņu klausa kā armijā.
Vapšķieta, visi rešeņi. Astalnieji visi jau slušajas pat kazerju.